vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Šefovi diplomatija Zapadnog Balkana i Hoyt Brian Yi sutra na skupu u Vašingtonu. Dijalog ima smisla samo uz priznanje, izjavio Haradinaj. Ana Brnabić i Li Keqiang razgovarali u Budimpešti o ekonomskoj saradnji. U Makedoniji uhapšen bivši ministar policije. Tužilac traži 2 godine zatvora za žandarme optuženim za prebijanje braće predsjednika Srbije i gradonačelnika Beograda. Sutra ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano od 4 do 10 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Zašto se Beograd protivi uključenju Sjedinjenih Američkih Država u briselski dijalog sa Prištinom? Bivši ambasador u Vašingtonu Ivan Vujačić.
Mislim da to prvo Brisel odbija, drugo da bilo koji drugi format bi stvorio dodatne probleme, jer u tom slučaju verovatno bi se postavilo pitanje učešća još nekih zemalja, na primjer Rusije.
U ovoj emisiji generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar Senad Hadži Fejsović ispričat će da je osim nezadovoljstva suđenjem tokom utakmice sa klubom Budućnost u Beogradu još jedan razlog presudio da donesu odluku o napuštanju prve srpske lige.
Čula većim delom ove utakmice skandiranja koja su veličala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri spoljnih poslova Zapadno-Balkanske šestorke okupit će se sutra u Vašingtonu na skupu posvećenom budućnosti Zapadnog Balkana, na kojem će učestvovati i visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yi. Najavljujući sutrašnji skup, organizatori su ocenili da je region Zapadnog Balkana ostvario značajan napredak u nastojanju da se integriše u širu transatlantsku zajednicu, inspirisan i vođen opredeljenošću za članstvo u Evropskoj uniji, NATO i drugim globalnim institucijama, ali je taj napredak sada u opasnosti. U oči skupa, Atlantski savjet Sjedinjenih Američkih Država danas treba da objavi izveštaj Balkan napred, nova američka strategija za region, u kojem se, kako je preneo Glas Amerike, između ostalog predlaže uspostavljanje stalnog američkog vojnog prisustva u jugoistočnoj Evropi, zalaganje za istorijsko pomirenje sa Srbijom i obnavljanje reputacije Sjedinjenih Država kao istinskog posrednika.
Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu, za zašto analizira mogućnost uključenja Sjedinjenih Država u briselski dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, kojim predsjedava Evropska unija, čemu se protivi zvanični Beograd.
Mislim da to prvo Brisel odbija, drugo da bilo koji drugi format bi stvorio dodatne probleme, jer u tom slučaju verovatno bi se postavilo pitanje učešća još nekih zemalja, na primjer Rusije, sa kojim Evropa trenutno ima zategnute odnose oko Ukrajine. Također postoji čitavo polje neslaganja između Sjedinjenih Država i Ruske Federacije, tako da taj format nije dobar zato što komplikuje, svaki ekstra učesnik u tom procesu može da komplikuje ceo razvoj daljeg dogovora između Beograda i Prištine. Sjedinjene Države su delegirale Zapadni Balkan Evropi i to je evropsko dvorište, i da u procesu integracije u Evropsku uniju evropska diplomatija, tako da kažem, po znacima navoda, sređuje odnose na ovom delu prostora. Sjedinjene Američke Države sigurno igraju neku ulogu u smislu podrške Evropskoj uniji u toj diplomatiji po dogovorima, jer su to partnerski odnosi, ali cijel ovaj prostor je suštinski prepušten Evropskoj uniji. Berlinski proces sam je dokaz za to da je Nemačka počela da igra zajedno sa drugim evropskim partnerima veću ulogu na ovim prostorima. Ne vidim jedan znak da se one namiču u tom procesu. Mislim da se Njemačke države pre svega podržavaju sve zemlje koje su na putu ka Evropskoj uniji i da pre svega podržavaju Evropsku uniju u njoj svojim naporima da ove zemlje privuku i da ih, kako ja kažem, privole u tom procesu da prihvate čitav niz evropskih standarda, a između ostalog deo briselskog procesa je sveobuhvatni jedan međunarodni dokument o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da narod na Kosovu očekuje da Srbija na kraju dijaloga Beograda i Prištine prizna nezavisnost Kosova i da vlada Kosova sprema platformu za sljedeću etapu dijaloga. Za nas dijalog samo uz to ima smisla, rekao je Haradinaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politički odnosi Srbije i Kine su izvanredni i karakteriše ih sveobuhvatno strateško partnerstvo. Ocenjeno je u razgovoru u Budimpešti premijerke Srbije Ane Brnabić i kineskog premijera Li Keqianga, saopštila je vlada Srbije. Oni su ocenjeli da je ekonomska saradnja Srbije i Kine veoma uspešna, posebno kada je reč o saobraćajnoj infrastrukturi i energetici. Veoma smo ponosni na trilateralni projekat modernizacije železničke pruge Beograd-Budimpešta, koji je za Srbiju najvažniji infrastrukturni projekat. To vidimo kao početak kompletiranja celokupne železničke mreže Srbije, rekla je Ana Brnabić. Da li Srbija u angažovanju Kine u izgradnji infrastrukturnih objekata u Srbiji u okviru kineskog projekta Put svile zanemaruje propise Evropske unije? Evropska komisija razmatra da li je projekat izgradnje brze železničke pruge Beograd-Budimpešta u skladu sa pravilima Evropske unije, izjavila je portparolka Visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić. Priču pripremila Branka Mihajlović.
Svi podaci u vezi sa izgradnjom pruge čiji radovi u Srbiji počinju danas biće dostupni Evropskoj komisiji, poručila je u Budimpešti na samitu 16 zemalja centralne i istočne Evrope i Kine predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić za televiziju N1 i dodala da je uverena da će i taj projekat biti pozitivno ocenjen.
Iako pod lupom, mislim da će posle svih informacija to ipak biti u skladu sa svim odredbama Evropske komisije.
Premijerka je rekla da su svi projekti na kojima Srbija radi u saradnji sa Kinom u potpunosti u skladu sa Evropskom unijom. Inače, u Budimpešti je potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, zatim preduzeće Puteve Srbije i kineska kompanija China Communications Construction potpisali ugovor za autoput od Preljine do Požege u dužini od 30,9 km. Istovremeno, predsjednik države Aleksandar Vučić u Abu Dabiju dogovara buduće poslove sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. U tim poslovima se država javlja kao garant takozvane suverene garancije uz značajne ustupke koje su često van očiju javnosti. Da li se takvim poslovima u kojima je država najveći poslodavac u sve češće za obilaženje tendera stavlja van snage konkurencija kao jedan od najznačajnijih mehanizama slobodnog tržišta i da li se time zaobilaze suštinski principi na kojima počiva Evropska unija? Savjetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže za Radio Slobodna Evropa da nisu problem garancije države u takvim poslovima.
Ja ne vidim nikakvu smetnju ako mi budemo i dalje neka suverena država, jeli, da izdajemo suverene garancije. Druga je stvar što nas pritišće i Svjetska banka i MMF da smanjujemo zaduživanja prema inostranstvu, dakle javni dug da nam ne raste, jer je taj javni dug pokriven garancijama.
Slovenački ekonomista Jože Menzinger na naše pitanje da li je sklapanje takvih poslova u suprotnosti sa važećim evropskim propisima kaže.
Sa proglašenom politikom Evropske unije sigurno, jer ima u Evropske unije neki propis gdje sve poslove iznad 5,3 miliona eura moraš objaviti službenom listu Evropske unije. Toga se mali pridržavaju kao što smo mi, dok se Njemačka toga ne pridržava.
Sa nekim zemljama, kaže Bušatlija, jedino se mogu isklapati politički dogovori.
S Arapima je to tradicionalni način, da oni gotovo da i ne prepoznaju neke od tih zemalja, gotovo da i ne prepoznaju tender kao mogućnost. Ali da li će to biti uspješno ili ne, to vidimo na našem primjeru. Sve se to završilo na kreditu 1,2 milijarde dolara. Ostalo ništa. Sa Etihadom smo loše prošli jer smo mi, ja mislim, jedno 5 puta više para uložili nego oni.
Menzinger, razumeš zašto se država pojavljuje često kao poslodavac kad su u pitanju krupne investicije?
Imate vi dovoljno privatnih preduzeća koji bi sad zagradili neku elektranu. Tu uvek više manje država radi. Znači nije po propisama, ali ja mislim da je to ono što u svetu ide.
Za Mahmuda Bušatlju je važno da se razume da poslovi sa Kinezima nisu investicije u Srbiji.
Dakle, ne prave Kinezi za sebe preduzeća ovdje, pa će se ovdje naplatiti kroz poslovanje preduzeća. Oni ulažu u svoju privredu, a mi u svoju infrastrukturu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ocenio je da će sljedeća godina biti dobra za proces evropskih integracija na Zapadnom Balkanu, pošto je i u Evropskoj uniji porasla spremnost da se taj proces ubrza. U zemljama članicama sada postoji veća spremnost da se pozabave proširenjem. Naime, prevladala je spoznaja da je Balkan miran i da je za to presudna evropska perspektiva. Kada sam stupio na dužnost, postoji je pogrešan utisak da je proces proširenja mrtav, rekao je Hahn za austrijski dnevnik Wiener Zeitung. Tužilac je u Višem sudu iznao završne reči na suđenju žandarmima optuženim za prebijanje braće predsjednika Srbije i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog tokom Parade ponosa 2014. tražeći prema preciziranoj optužnici kazna od 2 odnosno 1 godine zatvora. Tužilac je precizirao optužnicu 14. novembra u kojoj je navedeno da su sedmorica žandarma optuženi za napad na vojne policajce na službenoj dužnosti, zlostavljanje i mučenje, dok je Rade Matić, tadašnji komandant voda Niške žandarmerije, optužen samo za zloupotrebu službenog položaja. Tužilac je tražio da oni budu osuđeni na 2, a Rade Matić na 1 godinu zatvora. Nakon pauze koju je sud odredio, iznošenje završnih reči imaće advokati odbrane.
slobodnaevropa.org.
Vesti iz regiona i sveta. Lider opozicionog VMRO DPMN Nikola Gruevski pozvao je svoje pristalice na protest ispred krivičnog suda u Skoplju povodom hapšenja više osoba zbog nasilja u Sobranju u aprilu, među kojima su i poslanici i funkcioneri njegove stranke. Poziv na protest usledio je pošto je ranije danas u taj krivični sud po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal privedeno 36 osoba, među kojima i 3 poslanika VMRO DPMN i bivši ministar policije i direktor Biroa javne bezbednosti, inače kadar te stranke, Mitko Čavkov. Makedonsko državno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je protiv svih privedenih pokrenulo istragu za krivično delo terorističko ugrožavanje ustavnog poretka i bezbednosti. Američka vojska saopštila je da je ruski lovac Su-30 presreo izviđački avion američke mornarice P-8A iznad Crnog mora i da mu se toliko približio da je izazvao turbulencije zbog kojih je američki avion upao u kovitlac. Portparol Evropske komande oružanih snaga SAD Juan Martinez rekao je da se manevar ruskog Su-30 tretira kao rizično presretanje letelice. Martinez je rekao da je američki P-8A u trenutku incidenta izvodio rutinsku operaciju u međunarodnom vazdušnom prostoru. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je telefonski razgovor sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom pokazao prvi put posle dugo vremena da su lideri Turske i Sjedinjenih Država na istoj talasnoj dužini. Dvojica predsjednika razgovarali su prošle nedelje telefonom o krizi u Siriji i drugim bliskoistočnim pitanjima, ali i o odnosima Sjedinjenih Država i Turske. Nova runda mirovnih pregovora o Siriji pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija trebalo bi da se fokusira na raspravu o novom ustavu zemlje i tranzicionom razdoblju nakon kojeg bi usledili slobodni izbori. Delegacija opozicije već je u Ženevi, a vladina delegacija odložila je dolazak za jedan dan. Od početka rata u Siriji 2011. poginulo je više od 330.000 ljudi, a milioni su raseljeni, prenosi Mirjana Rakela.
Delegacija sirijske vlade stići će ipak u Ženevu, ali u srijedu, saopćila je Sirijska državna agencija SANA. Delegaciju će predvoditi sirijski ambasador u UN-u i glavni vladin pregovarač Bashar al-Džafari. Put je bio odgođen, kako je navedeno, jer opozicija ustrajava na odlasku sa vlasti predsjednika Asada. Posebni izaslanik UN-a za Siriju, Staffan de Mistura, izjavio je prethodno da bi se ova runda pregovora trebala fokusirati na nacrt i prihvaćanje novog ustava zemlje, što je nužan korak prije održavanja izbora. Također je napomenuo da neće prihvatiti uvjetovanja za pregovore ni sa jedne strane. U Ženevu je ranje stigla delegacija sirijske opozicije koju predvodi Nasser Hariri.
Neki od naših članova kažu da je i samo spominjanje imena preduslov, no mi to ne želimo, ali ovdje smo da pregovaramo i naš cilj u tim pregovorima biće odlazak Bašara al-Asada sa vlasti na samom početku tranzicionog perioda.
Lider opozicije Hariri smatra da bi velike sile, posebno Rusija, trebale izvršiti pritisak na Asada kako bi se uključio u pregovore o političkoj tranziciji tokom koje bi slijedilo usvajanje ustava i slobodni izbori u skladu sa prijedlogom UN-a kako bi se okončao 6-godišnji rat. Rusija podržava Asada i osigurava zračnu potporu vladinim snagama. Asad ima podršku i Irana, dok Sjedinjene Američke Države i Turska podržavaju pobunjeničke skupine. Rusija, Iran i Turska također su predložili održavanje nacionalnog kongresa sirijske vlade i opozicije u ruskom Sočiju, no datum za takav skup još nije određen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Šefovi diplomacija Zapadnog Balkana i Hoyt Brian Yi sutra na skupu u Vašingtonu. Dijalog ima smislo samo uz priznanje, izjavio Haradinaj. Ana Brnabić i Li Keqiang razgovarali u Budimpešti o ekonomskoj saradnji. U Makedoniji uhapšen bivši ministar policije. Tužilac traži 2 godine zatvora za žandarme optužene za prebijanje braće predsjednika Srbije i gradonačelnika Beograda. Sutra ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano, 4 do 10 stepeni. U nastavku emisije čućete i ovu priču. 2 nedelje nakon uvođenja stečaja u fabriku šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke, 320 radnika koji su ostali bez posla još uvek nisu dobili rešenja o otkazu. Milan Vujičić, bivši predsjednik štrajkačkog odbora, o radnicima kaže:
ogorčeni su i na svoju državu, i na vladu, i na predsjednika, i na sve koji su nas lagali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Upravni odbor fudbalskog kluba Novi Pazar donio je odluku o istupanju iz prve lige Srbije zbog lošeg suđenja na posljednjem meču, kao i zbog toga što je grupa navijača skandirala ime pred Haškim sudom u prvom stepenu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, na što niko nije reagovao. U fudbalskom klubu Budućnosti iz Dobanovaca tvrde da sporno skandiranje Mladiću nije zavedeno kao problematično. Iz Novog Pazara izveštava Amela Bajrović.
Generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar, Senad Hadžifejzović, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni više ne žele da učestvuju u potpuno neregularnom takmičenju sa unapred poznatim pobednicima u kojem odlučuju sudije po direktivama određenih ljudi i klubova.
Mi smo jako nezadovoljni suđenjem, pogotovo na posljednjoj utakmici, gdje su se, pored očajnog suđenja sudije Maksimovića, čula većim delom ove utakmice skandiranja koja su veličala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Osjećaj je bio veoma težak, pa je to bila kap koja je prelila čašu i faktički izdejstvovala od članova upravnog odbora da donesu takvu odluku. Predstavnik kluba Novog Pazara je na kraju utakmice u redovnom punjavanju formulara protokola uložio žalbu na kojem se žali na suđenje, a također se osvrnuo i na skandiranje publike i veličanju Ratka Mladića.
Suprotno tome, sekretar fudbalskog kluba Budućnosti iz Dobanovaca Milorad Uzelac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da sporno skandiranje nije zavedeno kao problematično tokom utakmice.
Grupa navijača je možda spomenula, što bi rekao, ono, minutno ime Ratka Mladića, a tu je na utakmici su bila zvanična lica delegat i svi ostali prisutni, čak i na zapisniku je delegat prokomentarisao sa predstavnikom Pazara. Dobro se sjećam, po vama, jel mislite da su bili nacionalne urede? Kaže, ne, nije, niko nije po tom osnovu nacionalne vređao nikoga, nijednog momenta.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako se osjeća otokom skandiranja Mladićevog imena, Uzelac je odgovorio da on ne može nikome da zabrani da izgovara nečije ime.
Pa dobro, pa šta sad, ovo je Srbija. Naravno, ne mislim, nisam ja nijednog momenta, ne mislim nikoga da vređam, ni čak sam takva osoba, osim me ne interese ko je šta, bitno je čovjek i čovjek, razumije.
Direktor Sportskog saveza grada Novog Pazara, Emir Mehmedović, odluku upravnog odbora fudbalskog kluba Novi Pazar smatra opravdanom, imajući u vidu činjenicu koliko novca lokalna samouprava ulaže u sport.
Jer nema svrhe ulagati u nešto što unapred znate da je osuđeno na gubitak i promašaj. Posebno u tome kad se još doda skandiran jednom ratnom zločincu na koje su se svi oglušili, onda sve gubi smisao.
Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže, smatra da na ovaj slučaj treba da reaguju nadležni u Fudbalskom savezu i Ministarstvu omladine i sporta.
Ne žali se samo Novi Pazar na suđenje. Dakle, postoje ogromni problemi u toj sudijskoj organizaciji i to nije ništa čudno. slobodno, dakle, a pogotovo na nižem nivou, dakle, pogotovo dakle, na tom nivou koji nije ova Superliga, kako je zovu. Ono što je, rekao bi gore, to je ovaj drugi deo, dakle, koji se tiče Ratka Mladića. Vidio sam još jedan slučaj u Novom Sadu, da su igrači isto nekog nižerannog kluba izašli u majicama sa likom ovaj Ratka Mladića, što je, mislim, potpuno, rekao bi, skandal bez presedana. Dakle, to je smišljena provokacija i vi stvarno, ako ste u sredini u kojoj je veće stanovništvo bošnjačko, možda kažete, čekajte, po čemu se radi ovde, zašto bismo mi učestvovali, dakle, u jednom takvom takmičenju gde će neko da nam skandira ime čoveka koji je optužen za najteže zločine nad Bošnjacima u posljednjih 30 godina.
Naš sagovornik aludira na slučaj od 26. novembra koji je također prošao bez ozbiljnih reakcija kada su fudbaleri kluba Kabel iz Novog Sada na utakmici protiv Slavije u okviru Vojvođanske lige na teren izašli sa majicama sa likom Ratka Mladića. Georgijev podseća da u ovakvim situacijama sudija može da prekine utakmicu te da navijačkim grupama koje rade takve stvari treba braniti pristup utakmicama, što omogućava zakon o sprečavanju nasilja na sportskim terenima.
Isto tako, pošto sam vidio da neki ljudi sad to opravdavaju time što kažu pa jeste, a oni u Pazaru viču, ovo je Turska, pa ni to ne treba da se skandira i takve stvari kada se desi, isto to treba da se sankcioniše i da se više izađe iz tog okvira političkog, dakle stadion je za sport, nije za politiku, ko hoće se bavi politikom, u tom smislu zaista ima trgove, ima političke partije i može da se bavi, a bilo kakva promocija političkih opcija, pogotovo tih radikalnih ekstremističkih, nije dozvoljena svim pravilnicima UEFA pod čijom je ingerencijom i takmičenje u Srbiji. Tako da po meni tu je stvar jasna i savez može vrlo lako celu tu situaciju da reši.
Utakmica između Budućnosti i Novog Pazara koja je odigrana u nedelju završena je rezultatom 1:1, a Novopazarci su najviše protestovali zbog 11-terca dosuđenog 4 minuta pre kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Haški tribunal izreći će sutra konačnu presudu šestorici zvaničnika bosanskih Hrvata predvođenih Jadrankom Prlićem, koji su prvostepeno bili osuđeni na duge zatvorske kazne zbog zločina nad Bošnjacima 93. i 94. godine u okviru zločinačkog poduhvata koji su tužioci nazvali stvaranjem Velike Hrvatske. Pred sutrašnju presudu šestorici čelnika Herceg Bosne, predstavnici izvršne vlasti u Zagrebu ne očekuju da će se u njoj potvrditi povezivanje Hrvatske i njenih nekadašnjih čelnika sa sukobom u Bosni i Hercegovini, prenosi Enis Zebić.
Hrvatska sutrašnju presudu šestorici čelnika Herceg Bosne dočekuje sa većim interesom političke javnosti medija nego druge haške slučajeve, pa i one gdje se sudi za zločin u Hrvatskoj. Primjerice aktualni drugostupanjski postupak Simatoviću i Stanišiću. Hrvatski premijer Andrej Plenković kazuje da će vlada komentirati presudu kada bude objavljena, ali da on ne očekuje da bi u toj presudi na bilo koji način moglo doći do povezivanja odgovornosti Hrvatske u vezi sa cijelim tim predmetom. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u pisanoj poruci povodom predstavljanja knjige o jednom od šestorice optuženika Slobodanu Praljku, kazala kako se, citiramo, nada pravednom sudskom pravorijeku i njegovu oslobađanju, kao i oslobađanju drugih hrvatskih uznika, što je nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava ocijenila kao nedopustiv pritisak na Hag, sličan reakcijama političkog vrha Srbije na presudu Mladiću i zatražila od Sabora da zbog toga pokrene njezino razrješenje. Odvjetnik sa haškim iskustvom Anton Nobel očekuje da će, za razliku od presude Mladiću, u sutrašnjoj presudi kvalifikacije iz prvostupanjske presude o umješanosti Hrvatske u međunarodni oružani sukob ostati.
Dakle, tu će Srbija daleko bolje proći. Međutim, vjerojatno će Šušak i Tuđman biti ispušteni iz udruženog zločinačkog poduhvata, jednako kao što su Jovica Stanišić i Sloboda Milošević ispušteni. Na taj način Haški sud završava svoj rad, a da ne izaziva neke dodatne političke potrese, ali u svakom slučaju očigledno su Srbi skupa rukavije i bolje obavili nego Hrvati, iako su jedni i drugi na isti način djelovali i umješali se u komadanje Bosne i Hercegovine i sam rat u Bosni i Hercegovini.
Politički analitičar Žarko Puhovski se u izjavi za naš program ponešto razlikuje u očekivanjima.
Ja vjerujem da će otpasti ovaj dio koji se odnosi na direktnu uključenost Hrvatske, ali će ostati neka formulacija koja bi se možda ipak tako mogla tumačiti s malim natezanjem. Drugo, moje očekivanje je da će doći do više manje takvog smanjivanja kazni, da će u dogledno vrijeme svi oni moći kućama s obzirom na dvotrećinsku kaznu, 13 godina su već izdržali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Andrej Nosov, direktor Artefakt fondacije iz Beograda, zašto objašnjava zbog čega pojedini mediji u Srbiji kontinuirano i neometano koriste uvredljivu, zapaljivu i ratno-huškačku retoriku prema susjedima u regionu, Haškom tribunalu i pojedinim zapadnim zemljama.
Mislim da postoji čitav taj jedan, rekao bih, patriotski blok pitanja, kako bi ga nazvao, koji se direktno ne samo preko štampanih medija, nego i preko elektronskih, koji se zapravo koristi za jednu vrstu, rekao bih, artikulacije tih vrlo ratno huškačkih groznih stavova o regiji, i onda zapravo u skladu sa uputstvom za upotrebu koje sasvim sigurno dolazi iz tog jednog smišljenog, rekao bih, aparata koji vlast predstavlja, vi zapravo imate s vremena na vreme te krize, ja bih tako nazvao, odnosno to je neka atmosfera gotovo ratnog stanja u kome vi morate da se odredite, u kome se pravi panika, u kome se najavljaju nekakvi veliki napadi, u kome prosto imate jednu jasno artikulisanu poruku i dalji razvoj tih teorija zavere. Znate, kad se gledate neke od tih analitičkih takozvanih emisija, vi zapravo mislite da se čitav svet bavi svakodnevno dnevno političkim stvarima u Srbiji, a i sami znamo da je to jedna neverovatna glupost.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Dve nedelje nakon uvođenja stečaja u fabriku šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke, 320 radnika koji su ostali bez posla još uvek nisu dobili rješenja o otkazu. Vrata fabrike za njih su zatvorena, a bez rješenja o otkazu ne mogu da se prijave Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kao ni da ostvare bilo kakvu socijalnu pomoć. Zbog toga je njihovo nezadovoljstvo sve veće, a najavljuju i proteste, prvo u Smederevskoj Palanci, a potom i u Beogradu ispred predsjedništva, javlja Branko Vučković.
Radnici Goša iz Smederevske Palanke, koji su 6 mjeseci štrajkovali, tražeći isplatu za ostalih zarada, povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica, sada su bez posla i perspektive, ogorčeni na državu koja nije zaštitila svoje interese, njihovu fabriku i njih. Milan Vujičić, bivši predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nezadovoljstvo razumljivo s obzirom na odnos države prema Goši i njenim radnicima.
Ogorčeni su i na svoju državu, i na vladu, i na predsjednika, i na sve koji su nas lagali. Možda ćemo već u petak da napravimo jedan protest, da odemo ispred socijalne službe da tražimo pomoć, pošto više nismo radnici.
Prema njegovim rečima, bivši vlasnik Goše, slovačka kompanija Žos Trnava, ostala je dužna državi i radnicima 12 miliona evra, a predstavnici srpskih vlasti stalno ističu kako su ih pomogli sa po 60.000 dinara iz budžeta, što predstavlja samo kap u moru dugova.
Ja cenim to što oni kažu, uzeli su od glavnih usta građana Srbije da daju nama po 60.000. Za nas radnike to je 200.000 evra. Znači, taj Slovak je prevario našu državu za 12 miliona evra. Neka stave oni prst na čelo pa nek se zapitaju šta je veće, 12 miliona evra ili 200.000. Pa neka se onda razmisle ko je uzeo od građana Srbije i odvojio od njihovih glavnih usta.
Bivši vlasnik Goše ostao je dužan svakom radniku između 600.000 i 800.000 dinara. U međuvremenu nam je isplaćeno po 180.000 dinara, ali su se nagomilali novi dugovi, pa smo opet na startnoj poziciji, kaže Vujičić.
Naša firma je nama uplatila 180.000 dinara, ali kad obračunamo plate, kad dodamo ove što smo bili u štrajku, zarade, put, topli obrok, sve, opet to dolazi na isto, to je od 600 do 800 hiljada dinara.
Naplata tih dugovanja je neizvesna, isto kao i dalja radna sudbina zaposlenih, koji su u njoj proveli čitav radni vek.
Kad vidite čoveka od 57-8 godina ide kući i plače, onda vam je sve jasno. Ima ljudi koji su došli u Gošu sa 17 godina, sad sa 35-6 godina radnog staža izlaze na ulicu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Šefovi diplomatija Zapadnog Balkana i Hoyt Brian Yee sutra na skupu u Vašingtonu. Dijalog ima smisla samo uz priznanje, izjavio Haradinaj. Ana Brnabić i Li Keqiang razgovarali u Budimpešti o ekonomskoj saradnji. U Makedoniji uhapšen bivši ministar policije. Tužilac traži 2 godine zatvora za žandarme optužene za prebijanje braće predsjednika Srbije i gradonačelnika Beograda. Sutra ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano od 4 do 10 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!